подобатися іншим, поведінка, поводження з людьми, зовнішність, здоров'я і таке інше. Важливість надходження інформації для розвитку мозку. Щоб з'ясувати, що є головною передумовою розвитку розумової діяльності, наведемо результати такого експерименту. На основі результатів попередніх досліджень і гіпотез, 25-денний виводок пацюків був поділений на дві групи. Перша група протягом 3 місяців одержувала велику кількість інформації з зовнішніх подразнень. Тварин помістили до освітлених кліток, де були підвішені в поперек порожні циліндри, які могли обертатися, і крізь які можна було пролазити, різні драбинки, комірки тощо. Кожного дня всі ці предмети переставлялися в іншому порядку. Крім того, пацюченята приблизно півгодини щодня проводили в лабіринті, структура якого теж поступово мінялася. Так вони день у день гралися, збагачуючись новими враженнями і знаннями. Друга контрольна група, до якої входили тварини в основному кровно споріднені з представниками першої, а отже дуже схожі на них щодо успадкованих властивостей, жила на відміну від першої в надзвичайно одноманітних умовах. Тварини сиділи в тісних, погано освітлених комірках, ізольовано, не бачачи одне одного. Результати експерименту збіглися з очікуваними. Тварини другої групи були не такі чутливі, винахідливі і спритні, як ті, що народилися разом з ними, але зростали в умовах, багатих на інформацію та зовнішні подразнення. При аналізі біохімічних процесів, що відбувалися в мозку тварин обох груп, істотної різниці не виявлено, крім однієї. Тварини, що проживали в багатому на враження середовищі, мали підвищену активність важливих ензимів, які, ймовірно, сприяють перебігу нервових імпульсів з одного нейрона на інший. І хоча результати цих досліджень не можна безпосередньо переносити на людину, все ж напрошується такий висновок – середовище, багате на інформацію та зовнішні подразнення для мозку набагато сприятливіше, ніж обмежене на інформацію. Щось подібне ми маємо і у людей. Кілька випадків так званих «вовчих дітей», які загубилися від батьків і були виховані вовчицями, засвідчують, що відлучення дитини від людського суспільства веде за собою відсталість, яку потім неможливо надолужити. Вассерман у своєму знаменитому романі «Кашпер Гаузер» оповідає історію юнака, що, як відомо з достовірних джерел, у 1828 році несподівано з'явився перед воротами Нюрнберга. Було йому приблизно 17 років. І весь цей час він жив ув'язнений у темному підвалі, на хлібі й воді, без будь-якого контакту з людьми. Автор дуже тонко простежує труднощі зіткнення цього юнака з людьми та його трагічний кінець. Брак вражень і подразнень зовнішнього світу може негативно вплинути і на дорослу людину. Про це свідчать результати численних досліджень. Так французький спелеолог Сіфре протягом 10 років брав участь у дослідах, метою яких було встановити, як діє на людину повна ізоляція. Під час останнього з них він провів понад 6 місяців під землею у печері Дель-Ріо в Техасі. Щодня йому міряли пульс, температуру, тривалість сну, стежили, щоб харчування було раціональним і тому подібне. Через 2 місяці його охопила кволість. Перебуваючи на межі з божевіллям, він відключив усі зонди і електроди і днями блукав по печері. Потім знову повернувся на своє місце і пробув у підземеллі загалом 205 днів. За цей час у нього з'явилися порушення у сні, але найсерйозніше відхилення сталося в зорі. Він втратив здатність бачити об'ємно, погано розрізняв кольори. Як і в інших піддослідних, у нього розвинулася короткозорість. Зір продовжував погіршуватись і далі, коли вже з дослідами було покінчено. Під землею він відчував, що в нього порожньо в мозку, Очевидно, внаслідок того, що органи відчуття перестали одержувати інформацію.